Joo, Brysselin iskut ovat jälleen tuoneet terrorismin mediaotsikoihin ja kahvipöytäkeskusteluihin. Mitä on nykypäivän terrorismi, mistä se on tullut ja mihin se on menossa? Ja millaisia vaikutuksia iskuilla on eurooppalaisen arvomaailmaan ja poliittiseen kenttään? Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, terroristitutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
No onhan se raadollista, mutta kun nämä terrori-iskuja tapahtuu Euroopassa, niin medialla tuntuu olevan jo tämmöiset niin kuin valmiit toimintamallit, joiden mukaan mennään. Ja näin on epäilemättä myös viranomaisilla ja myös ihmisten välisessä keskustelussa, niin meillä on varmaan jo juurtunut semmoisia puhetapoja, joilla terrorismia käsitellään ja kuinka se mielletään. Niin, jos ajattelet niin kuin laajemmassa näkökulmassa, eihän tämä terrorismi mikään uusi ilmiö. Me voidaan mennä vaikka 1700-luvun suureen vallankumoukseen Ranskaan. Ei varmaan mennä tässä keskustelussa, mutta miten sä näet tämän nykypäivän terrorismin suhteessa historiaan?
No se, miten mä terrorismin ylipäänsä näen, niin on se, että se on aina osa laajempaa poliittista ja sosiaalista liikehdintää.
Se on sen niin kuin heijastuma.
Se on sen heijastuma ja ääriilmiötä. Ja sen lisäksi se aina heijastaa siinä ajassa käytössä olevia liikenneyhteyksiä, viestintäyhteyksiä. Ja sen mukaan, kun meidän ylipäänsäkin elämä muuttuu sen mukaan, että millä me matkustetaan ja miten me kommunikoidaan toistemme kanssa ja minkälaisia räjähteitä ja aseita on miten saatavilla, niin sitä myötä sekin, että miten terroritekoja tehdään ja missä tehdään ja kuka tekee, niin muuttuu. Että niin kuin tällä tavalla nykypäivän terrorismi on erilaista kuin ennen.
Milleen niin kuin se on erilaista kuin tavalla. Ennen?
No,
mitä pointteja nostaisit esillä?
No, jos ajatellaan sillä tavalla, että mä oon käyttänyt esimerkiksi opettaessa usein esimerkkinä 1900-luvun alussa Wall Streetillä tapahtunutta terrori-iskua, joka tehtiin sillä tavalla, että sinne vietiin hevosvankkureilla iso määrä dynamiittia. Ja sitten siihen vieressä olevan postilaatikkoon jätettiin sitten kirje, jossa kerrottiin, miksi tämä isku oli tehty. Niin jos me tänä päivänä mentäisiin tuonne World Trade Centerille ja vietäisiin sinne hevosvankkurit ja dynamiittia, niin olisihan se vähän erikoista. Ja olisi varsin erikoista, jos terroristit keskenään viestittelisi faksilla edelleen. Ja levittäisi niitä omia pamflettejaan sillä tavalla, että ne kun oli tämmöisiä vaan ennen tämmöisiä kalkkeerauspapereita, joilla monistettiin.
Joo.
Niin tämä on niin oikeastaan se, millä tavalla se on muuttunut. Nykyisin meillä, jos sit vertaa just syyskuun 11. päivän iskuihin, nykyisin meillä on niin paljon helpompi liikkua paikasta toiseen. Ja internetin perusteella pitää yhteyttä toisiimme, joten hyvin monien meidän yhteydet on nykyisin helposti maarajat ylittäviä. Niin on myös terroristiverkostot yhä enemmän kansainvälisiä ja liikutaan enemmän paikasta toiseen.
Mm-hmm.
Ja meillä on lentoja nykyisin paljon enemmän. Ei silloin 1900-luvun alussa olisi voinut edes kaapata konetta sillä tavalla. Et olisiko silloin ollut edes kovin paljon niin korkeita rakennuksiakaan niin kun, ja samanlaisia keskittymiä, yhtä symbolisia keskittymiä.
Eli niin kuin tavallaan globalisaatio on mahdollistanut paradoksaalisesti myös tämmöisen globaalin terrorismin.
Joo, se on George Friedman muistaakseni on puhunut tämmöisestä superyksilöistä, että nykyisin yksittäisen henkilön mahdollisuudet tehdä asioita on suuremmat kuin ennen hyvässä ja pahassa. Ja tämä on se niin kun varjopuoli siitä ilmiöstä. Mutta sitten onko niinku terrorismi jotenkin olennaisesti muuttunut siis sillä tavalla, että olisi kyse jostain ihan eri asiasta, mitä me nyt nähdään, ja heijastaa nykyajan poliittista ja sosiaalista todellisuutta.
Niin kuin se on tavallaan sitä aina
ennenkin.
Just näin, mutta aina eri tavoilla. Eli tavallaan aikansa peili karmealla tavalla. Siis tuossa Wikipediasta katsoin, niin sieltä löytyi 5 tällaista määritelmää niin kuin terrorismille. On niin kuin separatistinen terrorismi, jonka tarkoitus on niin kuin erottaa kansa ja kansanosa emävaltiosta. Sitten voidaan puhua nationalistisesta terrorismista. Tässä niin kuin tavallaan tavoitteena on yhdistää tämmöinen hajanainen alue yhdeksi valtioksi. Sitten on uskonnollinen terrorismi, joka sananmukaisesti ammentaa sitten niin kuin tavoitteensa ja perusteensa uskonnosta. Sitten puhutaan poliittisesta terrorismista, jolla niin kuin tavallaan omalla yhteiskuntajärjestelmällä pyritään korvaamaan se, jota vastustetaan ja jota vastaan niin kuin iskuja tehdään. Ja sitten vielä lisäksi tämmöinen niin kuin valtioterrorismin käsite, jossa siis niin kuin viitataan siis valtion tai valtion organisaatioiden harjoittamiin tekoihin, joita voidaan niin kuin verrata niin kuin terroritekoihin. Niin tässä on 5 pointtia, niin nämä varmaan voisi kuvitella, että näin terroristitutkijana, niin nämä on tämmöisiä päällekkäisiä, että, ja niin historiankin saatossa ne on niin näkynyt sitten vähän eri painotuksin.
Kyllä, kyllä joo. Terrorismin historiasta keskusteleminen on aikamoinen haasteellista sen takia, että jos me pysähdytään hetkeksi miettimään, mitä se terrorismi on. Ja ei nyt mennä mihinkään määrittelykeskusteluihin silleen, mutta se on olennaisesti toimintatapa, joka on hyvin monen käytössä, jota voi käyttää hyvin moniin tarkoitusperiin. Se ei ole mikään ideologia, eikä se ole mikään niin kuin laajempi kampanjakaan välttämättä.
Miksi se voi olla ideologia?
Se on toimintatapa. Siihen kyllä niin kuin perustuu, tai liittyy tiettyjä ajatuksia siitä, miten symbolisella ja psykologisesti vaikuttavalla väkivallalla voidaan edesauttaa jonkun tavoitteen syntymistä. Mutta se tavoite voi olla ihan mikä tahansa. Et siinä mielessä se on taktiikka tai strategia. Mutta se ei ole ideologia. Ja sen avulla on ajettu mitä moninaisimpia tavoitteita. Ja semmoinen, jos lähtee sitten niinku tällaisella ajatuksella skannaamaan läpi historiaa, ja nyt mä en mene toista maailmansotaa edeltä, vaan aikaan nyt tässä puolen
siihen
tunnin aikana.
Ei,
mutta sieltä löytyy niinku iso meri ympäri maailmaa, erilaisia iskuja. Jotkut on yksittäisiä, jotkut on osa niinku laajempaa, pidempää kampanjaa. Joissain tapauksissa terrori-iskuja on käytetty oikeastaan yksinomaan ainoana strategiana, toisella kertaa siinä on ollut mukana kaikenlaista niinku muutakin, munkin tyyppistä väkivaltaa ja sitten väkivallatonta toimintaa. Mutta jos nyt pysytään tässä, niin kuin missä niin kuin terrorismi on ollut pääasiallinen taktiikka, siitäkin voi sanoa, että oikeastaan kaikista yleisin syy tai niin kuin konfliktityyppi, johon ne liittyy, niin on kiistely jonkun maa-alueen hallinnasta, eli nationalistinen tai separatistinen tavoite.
Terrorismi, joo.
Joo. Ja oikeastaan koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan myös Euroopassa, jos lasketaan iskujen lukumäärää, niin nationalistis-separatistinen terrorismi on ollut ylivoimaisesti yleisintä. Pohjoisinainen konflikti ja Baskimaan konflikti on ollut ylivoimaisesti ne konfliktit, joista on tullut eniten sekä iskuja että kuolonuhreja myöskin Euroopan historiassa toisen maailmansodan jälkeen. Sitten siellä tavallaan on äärioikeistolaista, äärivasemmistolaista, uskonnollisesti motivoitunutta, joka kyllä oikeastaan luonteeltaan on yleensä aina poliittista loppujen lopuksi.
Niin,
toimintaa.
Joo. Anteeksi, mä keskityn, jos jatkat sitten, mutta kun tämmöistä keskusteluhan käydään siitä, että kun usein niin kuin nyt nykypäivänä, ehkä myös aiemmin, niin ollaan tätä uskonnollista fundamentalismia, sen leimaa ikään kuin laitettu näihin terroriskuihin, niin sitten on taas semmoinen koulukunta, joka sanoo, että ei se välttämättä niin ole, että siellä on takana nimenomaan tämmöistä poliittista niin kuin, ikään kuin vaikutteita enemmänkin. No niin.
Niin, no siis se on vähän niin kuin...
Se on vähän kiikun kaakun.
Se on vähän molempia.
Niin.
Toki jos pyrkii niin kuin perustamaan kalifaatin, niin se on niin kuin uskonnosta lähtevä motivaatio sinänsä, mutta se on myös väistämättä poliittinen projekti, kun sitä valtiota aletaan sinne rakentaa.
Kyllä.
Ja liittyy maa-alueiden hallintaan. Ja sitten voidaan, toinen keskustelu kokonaan on se, että missä määrin ne, jotka on mukana, niin on niin kuin perehtynyt uskontoon ja se tavallaan motivaatio ja käsitys siitä, että väkivalta on oikein ja sitä halutaan tehdä, niin lähtee uskonnosta.
Toki se on niin kuin uskonnollisella fundamentalismilla.
Niin, niin, että se on niin kuin uskontoa voi vääntää siihen malliin sitten, että sillä pystyy rakentamaan sitä kertomusta siitä, miksi väkivalta on oikein ja miksi sitä tarvitaan. Se ei oikeastaan minkään uskonnon, niin kuin minkään valtavertatulkinnan mukaan niin ole, mutta sitten niin kuin ääritulkinnoista semmoista, tai on semmoista niin kuin väännetty, mutta onko se sitten loppujen lopuksi niillä, jotka on mukana, niin onko se sitten niinku olennainen osa niiden motivaatiota?
No se on tietysti hyvä kysymys. Onko se, koska kyllähän meillä siis semmoinenkin kuva tietysti terroristeista on nykypäivänä nyt ennen kaikkea, jota me voidaan tarkastella helpoiten, on siis se, että niinku, et heillä on tällaista, niinku, he ovat uskonnollisia fanaatikkoja, jotenkin tosi ääriajattelijoita, ihmiset, jotka siis ovat valmiita näitä itsemurhapommittajia, jotka siis menevät jonnekin ja räjäyttävät samalla itsensä.
Joo. Toki siellä on mukana tämän tyyppisiä ihmisiä myös, mutta mä sanoisin, että enemmänkin siellä on mukana sit sellaisia, jotka on siinä mukana yhteenkuuluvuuden tunteen tai kaveriporukan kanssa mukaan tulemisen tai seikkailuhalun tai statuksen tai elämälle merkityksen löytämisen tyyppisten asioiden takia.
No mitä merkitystä elämällä löytää sillä, että niin. Menee jonnekin ja räjäyttää itsensä?
No, terrorikampanjassa...
Koska heitähän on tutkittu sinä itsemurhapommittajia.
Tässä on montakin asiakin. Että terrorismissa mukana olevat, mitä me ei nähdä, on sen, ne on pohjimmiltaan romantikkoja, ja ne uskoo, että ne on tekemässä suuria historiallisia tekoja.
Okei.
Että siihen liittyy aika paljon usko siitä, että historian omalla puolella ja ollaan tekemässä voittajien historiaa, vaikka nyt ehkä ollaan niin kuin alakynnessä vielä. Se oma rooli nähdään, se, niin kuin, että ollaan niin kuin tämmöisen isomman kampanjan etujoukkoja, niitä ensimmäisiä, jotka on ollut siinä mukana ja taistellut niin kuin, ja antanut kaikkensa tämän tavoitteen eteen ja joita tullaan sen jälkeen ihailemaan. Eli siinä on
semmoinen marttyyri.
Marttyyrisankari. Ja tämä on niin oikeastaan olennainen osa myös sitä itsemurhaiskun tekijän ajatusmaailmaa, että itsemurhaiskuja yleensä tehdään semmoisissa olosuhteissa, joissa on olemassa sellainen kulttuuri, joka ihannoi itsemurhan tekijöitä ja jossa niin saattaa olla vaikka kahvilan seinällä itsemurhapommittajien eli marttyyrien kuvia. Että se ei niin kuin välttämättä siinä mielessä itsetuhosta toimintaa, vaan sitä niin kuin merkityksellisyyden ja sankaruuden hakemista itselle.
Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio, terroristitutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta studiossa. Ja mä oon Sakari Sirkkonen. Me puhutaan siis niin kuin terrorismista ja siitä, mitä se on historiassa ollut. Ja me päästiin näihin itsemurhapommittajiin.
Politiikka-radio.
Nyt tosiaan kun heitä on tutkittu, niin sieltä on paljastunut yllättäviäkin, siis ainakin omasta mielestäni yllättäviä, siis se, että siellä on myös niin kuin hyvin koulutettujakin ihmisiä, joka nyt ei ehkä vastaa sitä, niin kuin saattaa, jos sanoisi näin, sellaista yleistä kuvaa, mikä meillä ehkä länsimaissa heistä on. Onko tämä yleensä tämä itsemurhapommittaja-ilmiö, mitä ollaan nähty nyt valitettavasti, no kohta 10 vuoden ajan tai jotain niin kuin Euroopassa, no onko siinä jotain niin kuin uutta, jos sä katsot niin kuin terrorismin historiaan päin vielä?
Ajatuksessa siinä, että uhraa itsensä isomman tarkoituksen eteen väkivaltaisessa iskussa, ei ole mitään uutta. Mietitään vain kamikatselentäjiä vaikka.
Niin,
ei se ole meidän länsimaiselle kulttuurillekaan mikään niin kuin uusi asia, mutta nimenomaan terrorismin kontekstissa niin sitä pidetään nyt viimeisten vuosikymmenien taktisena innovaationa. 80-luvun alkupuolella on ensimmäiset itsemurhaiskut tehty. Ne on ollut liitetty Hizbollahiin ja tehty Libanonin alueella USA:n ja Ranskan joukkoja vastaan ja on johtanut USA ja Ranskan vetäytymiseen alueelta. Ja niitä on sen jälkeen erityisesti tamilitiikerit Sri Lankassa käyttänyt ja sitten palestiinalaisjärjestöt Lähi-idässä. Ja se, minkä takia tämä nyt on ollut tämmöinen taktinen innovaatio, että mikä siinä on se hyvä puoli, on se, että jos vertaa siihen, että viesi niin kuin pommin paikalle, niin sen, joka sen pommin sinne paikalle vie, niin ei tarvitse päästä sieltä pois. Eikä se jää sen jälkeen niin kuin tarvetta niin kuin onnistua pakenemaan viranomaisen, eikä ole sitä riskiä, että hän jotain kertoisi siitä. Ja nyt näissä erityisesti näissä konflikteissa ja tilanteissa, jossa on tämä kulttuuri, niin kuin löytyy tuossa salafi-jihadistisestakin miljoista tämä niin kuin marttyyrikulttuuri, niin ei näitä ihmisiä varsinaisesti ole tarvinnut tähän tehtävään ihan hirveästi etsiä. Että niitä vapaaehtoisia on löytynyt, joita sitten koulutetaan siihen tehtävään ja vahvistetaan ja valmistetaan tavallaan siihen, että näin tulee käymään. Ne, ketä on esimerkiksi lähi idässä niin palestinaiset organisaatiot näihin tehtäviin laittanut, niin ei ole kyllä, ne on aika usein tullut siitä niin kuin siihen tehtävään nimenomaisesti rekrytoituneena. Että tämä ei ole mikään sellainen niin kuin tyyli Survivor, jossa sitten joku porukka äänestäisi, että kuka teistä lähtee nyt niin kuin itsensä sinne murhaamaan tai marttyyriksi ryhtyy, vaan on niin kuin tavallaan yksi tehtävä, jota näissä organisaatioissa on, ja yksi erikoistumisala.
Ovatko he siis niin kuin pääosin miehiä? Onko siellä perheellisiä isiä? Siis minkälaisia, mitä nämä tutkimukset kertovat? Vielä jatketaan tästä vähän, tästä niin kuin itsemurhapommittajan profiilista.
Joo, on perheellisiä. Meillä ensin ehkä ajatellaan, että ne on sellaisia reppanoita, joilla ei ole enää mitään täällä, mut ei ole. Tai on siellä varmasti niitä reppanoitakin joukossa, mutta tavallaan mitä ulkopuolet pystyy näkemään, niin heillä olisi ollut tulevaisuus, heillä voi olla hyvä koulutus, he saattaa olla perhe. Mutta sitten voi olla, kun se ihmisestä ulospäin näy niin kuin tavallaan se, aina se niin kuin, miten sen oman tilanteensa kokee. Mm. Niin kuin meillekin on tuttu ilmiö se, että ei, jos joku ihminen on masentunut, niin ei meistä välttämättä niin kuin ulospäin nähdä, niin sitten on vaikea sanoa, mitä siellä niin kuin tavallaan ihmisen sisällä on ollut sitten menossa, mutta aika monilla heistä on niin kuin tämä konflikti tullut aika lähelle just Palestinan
siis tilanteessa. Siis on tapahtunut jotain niin kuin
läheinen ihminen kuollut tai jotain tämmöistä suhteellisen traumaattista, joka sitten on vahvistanut sitä, että tämä on niin kuin henkilökohtaista.
Ja Isiksen kaltaiset järjestöt käyttävät tätä niin kuin hyväkseen.
Jo erityisesti voisi sanoa, että niin kuin palestiinalaisjärjestöt, niin kuin Hamas esimerkiksi. Että Isisistä ja itsemurhapommitteista me nyt ei hirveän paljon tiedetä tässä vaiheessa vielä, mutta muuta kuin, että nyt kun oli niitä lomakkeita tullut, niin siellähän nimenomaisesti kysytään, että haluatko olla marttyyri.
Mutta voisi ehkä kuvitella, että samantyyppistä ilmiötä myös Isiksen riveissä on.
Voisi hyvin kuvitella, kyllä.
Miten sitten se ajatus siitä, että kokevatko nämä tekijät niin kuin jollain tavalla, kun näitä iskuja tapahtuu meillä, niin silloin mediassa ja myös poliitikkoja ja kaikki meidän puheissa, me koetaan, että nämä iskut on siis niin kuin hyökkäyksiä länsimaista arvomaailmaa vastaan, ikään kuin näin niin kuin laajassa kuvassa, niin kokevatko nämä iskujen tekijät, mitä heidän, onko niin kuin janan toisessa päässä, niin kuin, kokevatko he, että he iskevät länsimaista demokratiaa tai länsimaista yhteiskuntaa vastaan? Onko toisaalta vielä tällaista niin kuin uskonnollista lupausta, jonkinlaista taivaspaikasta tai jotain tämän tyyppistä siis, vai kaikkea tältä väliltä?
Käsitys on se, että näillä itsemurhapommittaja kuolee marttyyrinä ja hänelle kuuluu kuoleman jälkeen marttyyrin kohtelu. Eli kyllä siellä niin kuin taivaspaikka silleen on tiedossa. Ja mitä tähän tulee niin kuin länsimaista yhteiskuntaa vastaan iskemisestä, niin salafi-jihadismi, mitä ISIS ja Al-Qaida edustaa, niin kuuluu se ajatus, että ollaan niin kuin sodassa länsimaita vastaan. Tai oikeastaan toisinpäin niin, että länsimaat on sodassa islamia vastaan. Ja vaikea nyt sanoa, mitä milläkin iskulla nyt tarkalleen ottaen on haettu, mutta sellainen, mikä ei ainakaan yhtään haittaisi, olisi se, että ne iskut vahvistaa sitä vastakkainasettua länsimaiden ja islamin välillä ja erityisesti sillä tavalla, että länsimaisille muslimeille, jotka asuu täällä Euroopassa esimerkiksi, niin tulisi yhä enemmän semmoinen kuva, että heitä vainotaan ja heitä vastaan ollaan sodassa. Kyllä siinä semmoinen niin kuin tämmöinen niin kuin ajatusmaailma ohjaa sitä radikalisoitumista ja toimintaa joka tapauksessa.
Nyt tulee vaan jotenkin mieleen, säkin muistat hyvin, kun molemmat ollaan historiaa opiskeltu jossain Helsingin yliopistossa, niin tämä Samuel Huntingtonin kirja näistä kulttuurien yhteentörmäyksistä ilmestyi 90-luvun alussa. Mutta ei nyt mennä siihen sen enempää, mutta siis,
Mutta voisin tuohon vielä sen sanoa, että se mitä mä oon nyt seurannut, mikä on tyypillistä terrori-iskujen jälkeen, on se, että tuntuu, että niin kuin mediakin ja poliittiset päättäjät ostaa tämän ajatuksen ja sanoo, että on isku Euroopan sydämeen ja isku demokratiaa vastaan.
Mutta se ei sinun mielestä kuitenkaan sitä niin.
Meillä olisi nyt tulkinnan vapaus tässä. Meillä voi olla tietty tieto siitä tai arvelu siitä, että miksi tämä isku on tehty. Mutta kun me sitten toisaalta samaan aikaan tiedetään myös, että iskujen vaikutukset on erittäin paljon riippuvaisia psykologisista reaktioista ja kerrannaisvaikutuksista, ja niihin meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa iskun jälkeenkin. Että esimerkiksi mun mielestä Breivikin iskujen hallinta, mitä Norjan pääministeri sen jälkeen teki, kieltäytyi lausumasta tämän tekijän nimen ääneen ja puhui vaan siitä, niin kuin, että me aiomme vaan lisätä vapautta ja me aiomme vaan lisätä demokratiaa ja vahvistaa niitä niin kuin arvoja, mitkä niin kuin Norjassa on tärkeitä sen sijaan, että fokusoidaan siihen, että minkälainen uhka meillä täällä on. Niin tämä aspekti ja tämä niin kuin tavallaan mahdollisuus niin kuin minimoida niiden iskujen vaikutuksia niin kuin sen myötä, minkälainen merkitys niille annetaan. Meidän olisi ihan mahdollisuus nyt näistäkin Brysselin iskuista lähteä sillä ajatuksella liikkeelle, että nämä oli rikollisia tekoja. Niillä voi olla joku ajatus siitä, miksi ne sen teki, mutta nämä on viime kädessä rikollisia tekoja. Ja tämä ei poissulje sitä, etteikö viranomaiset, jotka on vastuussa tällaisten ihmisten löytämisestä ja tämän ilmiön torjumisesta, niin katsoisi sitä, että minkä takia he tekevät näitä tekoja ja ottaisi niitä motiiveja huomioon. Mutta tavallaan ei sen tarvitse heijastua siihen poliittiseen merkitykseen, mikä sille iskulle annetaan.
Terroristitutkija Leena Malkki Yle Puheen Politiikka-radion studiossa ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
Jos Leena... No, tämmöinen kysymys tähän väliin ikään kuin, jos siis katsot terrorismin historiaa, niin onko itse asiassa yksikään terroristijärjestö koskaan saanut tavoitteitaan tavalla tai toisella edistettyä terrorismin keinoin?
Se on harvinaista, tai siis tässä on niinku tavallaan kaksi tasoa. Lyhyen aikavälin tavoitteet, huomion saaminen, jäsenten painostaminen vapaaksi vankilasta, lunnasrahojen saaminen, joidenkin pamflettien julkaiseminen isoissa sanomalehdissä, joka nyt nykyisin ei enää olisi edes tärkeää, mutta ennen oli. Tällaisia sillä on saavutettu. Sillä on myös pystytty vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen sellaisten asioiden suhteen, joita ei välttämätön tehdä. Matkailu on yksi hyvä esimerkki. Yksi tehokkain, mihin terrorismia voi käyttää, on, että jos iskee turistikohteeseen, sen jälkeen ne turistit häviää sieltä vähäksi aikaa ja tulee isoja taloudellisia tappioita. Mutta pitkän aikavälin tavoitteet on tosi harvassa ne kampanjat, joissa on pääasiallisesti terrorismia käytetty, ja jos olisi ne pitkän aikavälin tavoitteet, niin kuin sen alueen itsenäisyys tai vallankumous tai jotain tällaista saavutettu. Ja niissäkin tapauksissa, joissa ehkä joihinkin tällaisiin tavoitteisiin on päästy, niin se on vähän kyseenalaista, että onko siihen päästy terrorismin takia vai siitä huolimatta, koska niitä tavoitteita on ajattu myös muin keinoin. Niin kuin mä sanoin, terrorismi on osa laajempaa poliittista ja sosiaalista liikehdintää.
Muutkin tahot ovat ajaneet kenties näitä
kyllä,
tavoitteita.
Kyllä, ja sitten on saattanut sen nimenomainen järjestökin käyttää myös muita toimintatapoja.
Nyt tietysti ollaan puhuttu tästä niin kuin hyökkäyksestä eurooppalaisesta arvomaailmaa vastaan ja tästä keskustelusta, niin olisi kiehtovaa kuulla, että miten sä näet sen, näitä iskuja on nähty ja niitä tulee valitettavasti todennäköisesti tulevaisuudessa, niin että onko täällä minkälaisia vaikutuksia siis eurooppalaiseen poliittiseen järjestelmään? Suosiiko tämä nyt sitten erilaisia niin kuin ääripäitä vai minkälaisena näet tämän kuvion?
Yleisesti voi sanoa, että terrori-iskut tuppaavat muokkaamaan poliittista ilmapiiriä oikealle päin. Se on ihan niin kuin yleinen trendi, eli aletaan tämmöistä niin kuin laki- ja oikeuslinjaa vaatia. Ja heti terrori-iskujen jälkeen ollaan usein niin kuin, jos tehdään mielipidetiedusteluja, niin aika hurjatkin menetelmät terrorismin ehkäisemiseksi, niin kansalaiset aika yleisesti hyväksyy siinä tietyssä ikkunassa. Mutta
sitten pidemmällä aikavälillä.
Pidemmällä aikavälillä se vaikutus sitten niin kuin alkaa pyyhkiytyä sit pois. Mutta muuten sitten niin semmoinen asia, mitä niin kuin monesti ei varmaan tule pysähdyttyä ajattelemaan ihan loppuun asti, on se, että terrorismi on ihan hirveän kätevä poliittinen pelinappu. Silloin kun se pelinappula on pöydällä, niin sitä voi käyttää esimerkiksi pelaamaan sellaisia omia poliittisia aloitteita eteenpäin, jotka ei ole muuten oikein edennyt, mutta nyt nähdään, että tilanne on hyvä. Sillä voidaan oikeuttaa sotia, sillä voidaan oikeuttaa kaikenlaisia asioita, koska, koska tämä kansalaisten hyväksyntä sille, että jotain tehdään terrorismin estämiseksi, varsinkin silloin iskujen jälkeen on niin isoa, niin sitä pystyy käyttämään poliittisesti hyväksi.
No näetkö tällaisia niin kuin, jos nyt katsot tällä hetkellä juuri Euroopan karttaa, niin sitä poliittista karttaa, niin näetkö tällaisia niin kuin esimerkkejä tämän tyyppisistä niin kuin linjauksista, teoista? Ollaanko jotain konkreettista?
Esimerkiksi näitä iskuja voidaan käyttää silloin, kun halutaan kritisoida turvapaikanhakijoiden tulemista tänne ja alleviivata niin kuin riskejä siitä, että muslimeja päästetään Eurooppaan ja että heitä täällä on. Niin tähän tämä on niin kuin semmoinen tyypillinen ylireaktio terrori-iskuihin on se, että aletaan leimaamaan isoja määriä ihmisiä etnisen alkuperän tai uskonnon tai poliittisen vakaumuksen perusteella. Ja sen jälkeen heitä aletaan käsitellä niin kuin laajempaa yhteisöä epäilyksen alaisena riippumatta heidän omista teoistaan.
Tässä on niin kuin valtava yhteiskunnallinen riski.
Kyllä, ja se on aika lailla syyskuun 11. päivän jälkeen toteutunutkin Euroopassa.
Mm. Ja näkyy sitten varmasti kenties esimerkiksi populistipuolueiden kannatuksen nousuna.
Kyllä joo, ja sitten kun on tehty haastattelututkimuksia Euroopassa asuvien muslimien parissa ja minkälaisia kokemuksia heillä on siitä, että millä tavalla heihin suhtaudutaan, niin keskustelu ja suhtautuminen on muuttunut sekä ihan yleiset asenteet plus sitten ihan tällaisia, varsinkin Isossa Britanniassa, kun on tehty näitä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn tähtäviä ohjelmia, jotka pyrkii haravoimaan sieltä niitä radikalisoitumisriskissä olevia nuoria, niin se on johtanut sit usein siihen, että aletaan skannaamaan ja pitämään epäilyksen alasena hyvin herkästi nuoria muslimeita, varsinkin niitä, joilla on joitakin vaikeuksia, vaikka tiedetään, että vain ani harva lähtee mukaan mikä salafi-jihadistiseen toimintaan.
No tietysti tästä niin kuin näkökulmasta se tietysti onkin sitten vähän hankala, jälleen kerran tavallaan hänen paradoksaalinen kuvio, että kun puhutaan tästä hyökkäyksestä eurooppalaisesta arvomaailmaa ja asenteita kohtaan, itse asiassa just tämä, mitä sä nyt kuvasit tässä, niin sehän on sitten, kohdistuu niin kuin tavallaan paineita eurooppalaisiin arvoihin.
Joo, mutta kuka hyökkää niitä vastaan tavallaan, että mun mielestä me ei olla
täällä myös sisäisesti. Siis.
Kyllä, mun mielestä ei Euroopassa ei tällä hetkellä olla kovin hyviä puolustamaan niitä arvoja. Ja tämä oli oikeastaan se, mitä mä sillä Norjan esimerkillä hain takaa, että silloin kun joku tämmöinen terrori-isku tapahtuu, niin me fokusoidaan siihen uhkaan ja puhutaan siitä uhkasta.
Pelosta ja pelon, niin kuin, kyllä. Ei saa antaa pelolle valtaa.
Joo, puhutaan siitä, mutta sitten loppujen lopuksi siinä on taustalla kumminkin se ajatus, että se uhkaa jotakin. Me puhutaan kovin vähän siitä, että mikä se jotakin on, mitä se uhkaa ja miten sitä voisi suojella, kun se... Silloin kun tehdään terrorismin torjuntaa, niin katseen pitäisi olla tiukasti siinä pallossa, jonka nimi on ne asiat, joita terrorismilta niin kuin, suojellaan. Ja mä en tarkoita täällä pelkästään niin kuin ihmishenkiä, vaan myöskin se, että jos sitä koetaan, että on hyökkäys länsimaisia arvoja kohtaan, niin mikä on niiden arvojen kanssa sopusoinnussa oleva tapa reagoida niihin? Niihin iskuihin. Ja musta tuntuu, että aika paljon nykyisin nostetaan vaan kädet pystyyn, että meidän täytyy vaan niin kuin kaventaa yksityisenä suojaa ja meidän täytyy erilaisia niin kuin tavallaan tinkiä niistä arvoista helpommin kuin tarvitsisi. Toki niin kuin en sitä meinaa, että valvontaa ei yhtään tarvitsisi lisätä tai mitään tällaista, että ei voisi mitään niin kuin tämmöistä harkintaa käydä ja keskustelua käydä siitä, että millä tavalla nämä asiat tasapainotetaan, vaan enemmänkin siitä, että nykyisin menee niin helposti läpi se, että on paljon asioita, jotka on vaan pakko tehdä.
No lopuksi, jos siis jonkinlaista valoa tunnelin päästä Isiksen suhteen, niin nyt on tietysti saatu lukea lehdistä tänään ja muutakin, että siis Isiks, varsinkin Irakissa on ISIS joutunut ahtaammalle kuin aikaisemmin, ja myös Syyriassa osittain, ja niin kuin, jos nyt ajatellaan, jos ajattelet vuotta 2030, niin muistaako silloin enää kukaan ISIStä?
Kyllä mä luulen, että muistaa.
Eli ei
mä luulen,
niin
että ei päästä niin helposti tästä. Ei välttämättä. Ja sitten toinen, nyt sä halusit valoa tunnelin päähän, mutta Al-Qaidan kansainvälistyminen alkoi siinä vaiheessa, kun Afganistanista lähdettiin. Eli tällä ISIS-ilmiöllä, vaikka se loppuisi siellä Lähi-idässä, niin sillä voi olla sellaisia häntiä, mitä me vielä Euroopassakin nähdään vuoden 2030 tienoilla.
Siis uusia vastaavia järjestöjä, vaiko?
Joo, ja taitaa tämmöisiä verkostoja, mitä me nyt nähdään. Niin kun, ei se välttämättä ole mitään niin kun ison mittakaavan toimintaa, niin kuin terrorismi harvoin on, varsinkaan länsimaissa, mutta tämä aiheuttaa kumminkin salafi-jihadistisen liikehdinnän uudelleen virkoamisen, on jo aiheuttanut Euroopassa, niin kyllä mä luulen, että me tämä edelleen muistetaan, ehkä silloin vielä nähdäänkin.
Leena, kiitoksia tästä analyysistä.
Yle Puhe. Politiikka Radio.